danfofii bara yookaan ammoo vaayirasiin koronaa kunin addunyaa keessa nama miliyoon lamaatiif humna dhibbi shanii caala irratti argan. Humna hedduu galaafate, humna hedduu fayyalle. Oromiyaa Adaamaatti jaarsi ganni 60 kadhiba kanarraa fayyimaan jedha. Maaliin nam gorsa? Muktar Jamaalin nu erge.
Gaafuma mallattoon irratti arge gaafuma sanaaf shakkeeni. Gaafuma qufaan jalna qabu san. Of shakkeetaan mootummaa keessa akka dhibeen kun hin galle of eegee bakka maaskii afaan kiyya gubbaan godhaa harka kiyya ragawaantii godhaa waan kun xiqqoonatti ulfaatee koronaa ta'uun ooluu irraa fagaadhaa achi ta'a jedhee tanaallee isaan irra fagaadhee ta'a baay'een of eegee galata waaqayyoo kiyyaan innillee nan salphachise sababa kiyyaatiin maatii kiyya malee namni tokkoon qabamne. Kanarratti baay'een gammadaan. Na san booda bakka xaarii humna kiyyaan of baasee qormaata godhuuf rakkoo baay'ee natti uumame. Buufata fayyaa keessa hospitaala keessa deemee kwaarantaayinii deemee kana of mirkaneessuuf baay'een taree dhumarratti bichaa martuu bareedee jira. Akkasii qaban jechuudha.
Maal irraa vaayirasiin kun naqabe jettanii isiniin yaaddu isin maal shakkitu?
Ani waan shakku uummatallee shakku akka uummata shakkine ka xiqqoo shakku maali ani mallattoon kun narratti gaafa argame bultii 11 dur faranjicha tokko wajjiin deeqaa 2 daqiiqaa 3 wal qunnamee jira. Faranjichi sun chaayinaallee jaappaanillee waan kooriyaallee kan akka waan ila afgaanistaanii akka hindii kana akkasii miti. Isaan bifti isaaniin beeksisa kun biyya Eroppii ta'a yookaan Weestarnii ta'a. Isuma xiqqoo shakkee manaalbaas afuura natti baasee deemee namtichi kun afuruma isaa ofitti fudhatee ta'an vaayirasiin kun natti taree jira jedhee xiqqoo kan shakku isuma qofu.
Itti aanseetiin immoo qabamee kan ture maatii keessani. Gaafa waan kana dhageettan maaltu isinitti dhaga'ame akkamitti dhageettan oduu kana?
Guyyaa sadii moo ani amusii halkan kamsaa halkan galee kamsaa jimaata qidaamee turee hudii immoo warri kiyyaa achi seenee kanan beeku isaanis achi seenuu isaaniin beeku. Bilbilaan wal dubbisnaa jiraachuma anuma cinaa ta'anii na dubbisanii warri akkan hoo jedhee gaafadhu nuu nagaa qabna ati akkam jirtu haati warraati na dubbisti ijoolleenis na dubbisti anillee nagaan qaba homaan jedhu. Dandamatti jira jabaata jedhee sanitti bilbilaa jettaniina naani hospitaala senee kamsaa halkan senee hojja duree sanyoo qan jechuudha haati warraa kiyyanaa bilbiltee isaa booda ayyoo jabaadhu anillee dhufuuttan jira gara kee nangite sa'a tokko booda sibiraangaa jettee egasi dhuguma sa'a tokko bira na bira dhufte anillee himmaa kiyya gad maliqibsee tan ishii. Fuula kiyya ibsee tan bakka sodaatiin mul'achuu fayyinee ijoollee kennaafiin baanaa ashiidhaan jedhee ishiinillee kanuma jette. Xiqqoomaa isaan booda baay'een gargaartee gaafuma san gaafa galtee galgama galgalatti. Egas immoo ganama ega bari'ee narraa haftee dhufuu didde. Isaan booda immoo ishiinis akkasitti natti hidhaatee guyyaa hin oolee hin bulee guyyaa 6 guyyaa 7 irratti eegaachiin seenee of gadi. Gaarii isaan mana fincaanii deemee haadhuma warraa kiyyaa tan laala maalarraa baddee jedhee taan girmagazee magarashii deemu kasuma abjuudhaan haa ta'u dhaabbata kiyyaan haa ta'u hin beeku mucaan tokko koriidarii ijuma kiyya jala bu'ee bakka tasuma irri fadhe maquma isaa yaamee ameen jedhee taan xiyyaachitti ameen jechuun maqaa mucaa kiyyaati waggaa 14 irri fadhe. Abjuu miti gatii dhugaadha.
Haga sa'aatii saniititti ilmi keessanii achi dhufuun beektanii ture kanaadha warraa keessanii malee.
Haadha warraa kiyyaallee natti himte guyyaa sadii bultee natti himte. Ilma kiyyaallee guyyaa 4 achitti buleen argine. Inni guyyaa 4 bule ani guyyaa 7 bule argine.
Amma eessa jirtu isiniif maatiin keessan?
Manuma jireenyaa kenna jirra Adaamaatti.
Adaamaatti galtanii jirtu? Kanaafuyyuu qorannaa taasifameen vaayirasii koronaa COVID-19 irraa bilisa taatanii dandamattanii jirtu jechaadha.
Nu martuu saan 48:2 qorannee saan 24:4 bilisa taanee negatiivii taanee san booda nagaa nu gaggeessisanii achii mana kennatti galle.
hawaasaafis dhaamsa nu dabarsaame.
Hawaasaaf kan dabarsu maali? Walii irra fagaatanii dandeenu yoo danda'e danda'ame maaskii afaan irra gochuu maaskii yoo dhabanii maharrani akkasumas carqii guutu mana keessa carqii afaanii fi funyaan gubbaa godhu fageenya walii irraa fagaatu. Deebi'anii yoo manatti galanii akkuma isin jedhee harka qulqulleessuu saaniteeriira. Kanuma egaa goone immoo hidhee kan ofirraa ittiin sinanu hin.
Obbo Daagimaawi Baqqala jiraata magaalaa Adaamaa kanaan dura vaayirasiin koronaa yookaan ammoo COVID-19 irratti erga argamee ammatti gara manaa dandamachuudhaan galanii manatti argaman baga Waaqayyoo mana keessaniifillee isin dhaqqabsiisee gaafiif deebii bal'aalleen waliin taasiftanii hawaasaafis dhaamsa dabarsitanii maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaatiin illee hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha.
Ameen galatoomaa nu jiraadha jechuudha.